Komunistiskās Ķīnas dibināšanas 70. Gadadienā Hongkongā desmitiem tūkstoši protestētāju, neskatoties uz varas iestāžu aizliegumu, otrdien izgāja ielās uz demonstrācijām, kuras iesauktas par sēru dienas protestiem. Protestētāji atkal sāka celt barikādes, dāvs dedzināt, pret policistiem mest molotovu kokteiļus. Policija pūļus mēģināja izklīdināt ar asaru gāzi, gumijas lodēm un ūdens lielgabalu, kura ūdens iekrāsot zilā krāsā, lai policijai būtu vieglāk identificēt demonstrāciju dalībniekus. Hongkongas slimnīcu vadība paziņoja, ka līdz otrdienas vakaram ievainoti 51 cilvēks vecumā no 11 līdz 75 gadiem. Divu stāvoklis ir kritisks. Vienam no protestētājiem policists iešāva Krūškurvja rajonā ar īstu lodi. Šis ir pirmais šāda veida incidents ar reālu munīciju, gandrīz 4 mēnešu ilgušo protestu laikā, un vēl vairāk sāsina jau tā saspringto situāciju. Internetā izplatītos video izskatās, ka cietušais bruņojies ar stieni, vai nūju nāk virsū policistam, kurš viņa virzienā pavērš pistoli un izšauj. Cietušais esot 18 gadus vecs, atrodas slimnīcā un viņu operē, ziņo vietējie mediji. Policija izplatīja paziņojumu, kurā teica, ka protestētājs bija daļa no lielas cilvēku grupas, kura uzbruka policistiem un nereaģēja uz brīdinājumiem to pārtraukt. Policists uzskatīja, ka viņa dzīvībai draud nopietnas briesmas, tādēļ izšāva uz uzbrucēju, lai glābtu savu un kolēģu dzīvības, teica policijas paziņojumā. Hongkonga ir bijusi Lielbritānijas kolonija, bet kopš 1997. Gada ir Ķīnas teritorija. Hongkongai gan ir pašai sava tieslietu un valdības sistēma, tā ir pusautonoma teritorija saskaņā ar viena valsts divas sistēmas principu. Protestētāji turpina iziet ielās bažījoties, ka komunistiskā valdība Pekinā grib ierobežot demokrātiskās brīvības Hongkongā. Lielbritānija otrdien kritizēja policijas rīcību Hongkongā pret protestētājiem izmantot īstu munīciju. Kaut nav attaisnojuma vardarbībai, īstas munīcijas izmantošana ir nesamērīga un tikai riskē ar situācijas sāsināšanu, paziņoja Britu ārlietu ministrs Dominiks Rābs. Arī Eiropas Savienība pēc protestētāja sašaušanas aicināja deeskalēt situāciju un atturēties no tās sāsināšanas. Tikmēr Pekinā ar vērienīgām svinībām militāro parādu un uguņošanu tika aizvadīta komunistiskā Ķīnas Tautas Republikas dibināšanas 70. Gada diena. Prezidents Xi Jinping paziņoja, ka nav tāda spēka, kas var satricināt Ķīnas pamatus. Viņš arī runāja par nepieciešamību nodrošināt ilgstošu stabilitāti Hongkongā un pieturēties pie miermīlīgas atkal apvienošanās un vienas valsts divu sistēmu principa. Gīns Amoliņš, Latvijas radio.